De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Hola, moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada en Radio Leiros.
Dentro de ti a cidade.
Coa voz de Doceca Afonso, o 25 de abril, ás 22:55 horas. Non esta canción, encontrado que se cree, foi outra canción. E despois o Adeus, era unha canción de Paulo de Carballo que representara a Portugal no Festival de Eurovisión uns días atrás, e que foi transmitida polo periodista Joao Paulo Diniz da Radio Emisoras Asociadas de Lisboa, que era o primeiro aviso para que as tropas se prepararan nos seus postos e sincronizaran os seus reloxios. Pero ás 0:25, pouco máis de unha hora máis tarde, do 25 de abril, a Radio Renascencia transmitiu Grandola Vila Morena, unha canción revolucionaria de José Afonso, que fora proibida polo régimen, e que era a señal pactada polo movimento polas Forzas Armadas para ocupar os puntos estratégicos do país mediante unha serie de coordinacións fixadas por un posto de mando establecido polo maior Otelo Saraiva de Carballo, no cuartel de Pontiña, en Lisboa. Así comezaba a Revolución do 25 de abril, a que sería coñecida en todo o mundo como a Revolución dos Cravos ou a Revolución dos Claveis.
A sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade.
Celeste Caeiro era unha camarera que regresaba á casa cargada de flores. Eran flores que ían ser entregadas aos asistentes a un convite para celebrar o aniversario de un restaurante autoservizo, bueno, que se suspendeu pola revolución do 25 de abril. Un soldado pediulle un cigarro, un pitillo. Ela non levaba tabaco e non lle puido dar, pero deulle un dos cravos, un carabel vermello, que o soldado colocou no canón do seu fusil. Outros soldados que estaban con él decidiron facer o propio, e cada un colocou un carabel vermello no canón do seu fusil, decíase que como un símbolo de que non querían disparar as súas armas. Aí naceu o nome da Revolución dos Cravos, da Revolución dos Claveles de Portugal. A mellor a última revolución romántica, unha revolución que a do 25 de abril. Hoxe preguntámonos que queda daquelo, daquela revolución dos cravos, daquela revolución de abril. Se acaso a idea de que houve un tempo en que se podían facer revolucións hasta sin pegar, casi sin pegar un tiro, como foi o caso da revolución dos cravos en Portugal. Que saben que logo co tempo, en fin, os capitáns da revolución, moitos deles caeron en desgraza, en fin, non acabou demasiado ben a historia para eles.
En cada esquina un amigo.
Ora, esta canción, Grandola Vila Morena, a canción do Doceca Afonso, convertiuse tamén no símbolo daquela revolución, no símbolo da revolución do 25 de abril en Portugal. Hoxe é 25 de abril.
Terra da fraternidade. Grandola.
Pois dende aquí, dende Radio Leiros, pois quixemos tamén, ou queríamos tamén de alguna maneira rendir homenaxe a esa revolución de abril. Por certo, aquí estivo Otelo Sareba de Carballo, aquí en Oleiros. Fai xa bastantes anillos, por certo. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada. Hoxe, ademais da Revolución dos Cravos, tiñamos para comenzar, temos un artigo que firma Antón Losada en el diario.es, que titula Volve a tía. Saben, a tía é a de Mortadelo y Filemón. Bueno, pois escribe Antón Losada que a democracia non é unha religión, que non funciona a base de actos de fé. A democracia en acción demanda evidencias, argumentos, persuasión. E os tempos son os lugares para a fé. Os templos, quero dicir, son os lugares para a fé e non os parlamentos. Existen, di Losada, evidencias abrumadoras de que se espiou de maneira masiva e indiscriminada a cidadanos cataláns pola súa maneira de pensar, de votar ou polo mero feito de ser parella ou familia de alguén que pensaba ou votaba independentista. Non consta, máis ben ao contrario, que dito seguimento fora efectuado por orde baixo o mandato xudicial. Hai argumentos máis que razonables que apuntan nunha dirección, o Estado español. Tiña a oportunidade, tiña o motivo e dispoñía dos recursos e non parece que haxa outros actores, autoridades ou países que cumplan esas condicións. Tales evidencias e argumentos non poden rebatirse únicamente proclamando que os servizos de seguridade españois sempre cumplen e actúan de acordo coa lei como se se tratara de unha cuestión de fé, porque non o é. Trátase de unha cuestión de persuasión. Esta únicamente se logra aportando evidencias máis sólidas e argumentos mellores. Se o CNI ou quen enseña comprou o programa Pegasus e usouno en España con autorización xudicial ou sin ela, cometeu un delito, dado que se trata de un programa que non solo pode monitorizar a un ciudadano, sino que pode tomar o control do seu teléfono e formatear o contido, violando tanto os dereitos dos infectados como o principio penal básico de legitimidade da prova. Se o empregou sin autorización xudicial, cometeu dous delitos. Se o CNI ou que enseña o implantou suplantando a outra administración ou un medio de comunicación, cometeu tres delitos. Non existe seguridade do Estado ni lei de secretos oficiales que ampare a comisión de delitos. Non na España da Constitución do 78. E máis, se algunha autoridade coñecera ou coñecese de tales delitos, a súa obligación legal, ineludible, reside en denuncialos e perseguilos. Se ao goberno non lle convencen aínda estes argumentos de calidade e seguridade democrática, debería ser o primeiro interesado en botar luz e transparencia sobre o sucedido, porque, visto o volume e o alcance do espiado, estamos diante dunha operación que facería poñerse roxo de vergoña o superintendente da tía, e a Mortadelo y Filemón parecería unha chapuza indigna, por masiva, por indiscriminada e aleatoria, por inútil e caprichosa e por carente da máis mínima inteligencia. Máis ben parece, di Losada, que unha desas escoitas masivas de vecindarios e de porterías que vimos en tantas películas sobre regímenes dictatoriales. Escoitalo todo, a ver que atopamos que se poida utilizar. A min pareceme ben que o Estado teña espías. Estou en contra de que teña espías tan torpes e estúpidos. Hai outra cousa que todos aprendemos vendo as películas de espías. A cambio dos privilexios do seu estatus, se os pillan, jódense e cómense o marrón, mentras o Estado fai como que non os coñece. Son as reglas deste mundo, non as puxamos nós. Así que agora non se queixen nin nos veñan coas milongas da seguridade do Estado ou da nosa protección. Pillaronos, así que alguén ten que pudrirse nalgún escuro cuchitril abandonado á súa sorte. Antón Losada, Volve a tía, hoxe en eldiario.es. Con isto, con cuestións de espionaxe e tamén con ese recordo á Revolución dos Cravos, á Revolución do 25 de Abril en Portugal, Comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a luns, é día 25, claro, 5 de abril. Bueno, o tempo vai se comportando. A pesar de que estamos aí como continuamente anunciando que vai vir malo, vai chover, bueno, pois vai se comportando, vai aguantando. Non hai queixa, temos unha mañá, polo menos, de momento, soleada. Os pronósticos din que pode empeorar para os vindeiros días, pero tamén ao mellor non ocurre, como ven acontecendo últimamente. En calquera caso, estamos en primavera, xa saben, e aquí pois as cousas cambian moi rápido e tamén empeoran e logo melloran tamén todo isto moi rápido. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Como cada día, cando comenzamos este programa, queremos agradecerles a todas e a todos que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, que escollan ou que escolleran esta sintonía para estar acompañados. Grazas a todos e a todas e benvidos. Bueno, si estades interesados en saber cousas das casas da mocidade de Oleiros, en fin, falaremos de algunhas das actividades, de algunhas das que se fixeron, de algunhas que quedan pendentes tamén por aí na segunda parte do programa aquí en Radio Oleiros. E agora, como sempre, tamén é o momento de saudar a Paris Ares. El ocúpase da técnica, dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero xa saben, cada día comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Día de primavera, ademais, xa, así bonito, con sol, sí, con luz primaveral.
Sí, con luz, sobre todo con luz, que iso sempre anima. Sempre porque anima, onte sí. Fixe un día así, gris, sí, un día moi feo, gris, sí. Choveu incluso un pouquiño e tal, bueno. Anda así o tempo como quer, O sábado que daban auga non choveu, o domingo que non daban choveu...
Por eso que digo así, que a cousa anda así un pouco como llegadra, pero bueno, de primavera. Digamos, exacto, eu creo que
é o propio.
Tempo propio de sí, primavera, sí, sí, que sempre así como un pouco tolo, un pouco toliña.
É así.
Bueno, xa ademais se usa Marcos,
Xa
sabes que estes as primeiras, digamos, das primeiras festas así populares de Oleiros, pois xa...
Daquela hai misa.
Sí. Houbo, sí, exacto, hai misa.
Hai misa, ¿no? 6 da tarde, sí. Creo.
Houbo en Iñás tamén festa.
Sí, pero San Pedro, Iñás foi o Sanxurxo.
O Sanxurxo, sí, señor. Celebramos Sanxurxo, en nós tamén, pois, houbo festa, así que... nada.
Empezan as festas como antes.
Sí, parece que...
Casi parece que estamos como antes.
Parece que pouco a pouco pues, se van recuperando esas festas populares.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, os Marcos e demais, como o seu día, pois pues,
parabéns,
porque claro. Eso, están de santo, así nada, que o pasen moi ben e que o celebren.
Pois vaya día, como xa falabas, 25 de abril, o día que se conmemora a Revolución dos Cravos, hoxe o Día Internacional do Delegado. Non é ese posto que na escola todo mundo escapa e dice, non quero ser. Non, este é o delegado o encargado sempre facer tarefas complicadas, non? Claro. Un delegado para unha negociación, para tal, sempre un posto que non o quere moita xente, un posto difícil. Pois é o Día Internacional do Delegado, é o Día Mundial do Paludismo, o Día do ADN e o Día Mundial da Loita contra o Maltrato Infantil. Imagínate, hai en nada 4 celebracións. Ademais, un día como hoxe, no 1719, Daniel Defoe publicaba a súa novela Robinson Crusoe, que é un clásico da literatura xuvenil, non? Dicías que despois vimos saber o que acontece as actividades da nosa mocidade, non? Pois este era un libro típico, non? Que nos recomendaban cando éramos mozos. Hai nada, un par de anos. Digo, no 1859, un día como hoxe, en Exipto, comezaba a construción da canle de Suez, que ao parecer debeu de quedar pequena porque xa viches que hai pouco un barco quedou aí atrancado, non? E menudo lío.
Pero supuxou a canle de Suez, supuxou un avance importantísimo para a navegación, para cortar a navegación.
Imagínate, dar toda a volta por África, tocado de Boa Esperanza, a de repente a cortar unha barbaridade. Máis cousas, un día como hoxe, no 1926, no Teatro da Scala de Milán, estreábase a obra Turandot, de Giacomo Puccini. Tamén un día como hoxe, no 1938, George Orwell publicaba Homenaxe a Cataluña, no que relataba a súa propia experiencia durante a Guerra Civil Española. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Portugal, sucedía a Revolución dos Cravos, o movimento militar que poñía fin ao réxime corporativo implantado por Antonio de Oliveira Salazar nos anos 20 e continuado por Marcelo Caetano. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Washington, D.C., tiña lugar unha manifestación de entorno o millón de persoas pola igualdade de dereitos da poboación gay, lesbiana e bisexual. Tamén un día como hoxe, no 1998, na localidade sevillana de Aznalcóllar, rachábase unha balsa de residuos provocando o desastre de Aznalcóllar, unha contaminación de acuíferos e entornos naturais, un desastre, bueno, sen precedentes. Tamén un día como hoxe, no 2006, o futbolista Zinedine Zidane anunciaba a súa retirada dos campos de fútbol. E un día como hoxe, no 2007, en Palma de Mallorca, inaugurábase o metro, o quinto de toda España. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Leopoldo Alas, Clarín, o afamado escritor. Tamén a cantante de jazz Ella Fitzgerald nació un día como hoxe, a escritora Corinne Tellado, o debuxante francés Albert Uderzo, o autor de Asterix. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Irene Gutiérrez Cava, o actor Al Pacino, o cineasta francés Bernard Tavernier, o futbolista holandés Johan Cruyff e actriz estadounidense Renée Zellweger. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Falecían, entre outros, o novelista italiano Emilio Salgari, o músico de jazz Dexter Gordon, a actriz e bailarina Ginger Rogers e a actriz María Isbert. Por lo tanto, xa vexos, en 25 de abril, un día que, vamos, que deu moitísimo de sí, ¿no? E un día histórico, como, bueno, tal como nos comentaches o principio do programa.
Sí, sí. Como esa revolución dos clavos, sí. Ese 25 de abril que hoxe conmemoramos. Bueno, pois un día no que, como xa decíamos, de momento o sol faise patente, fai acto de presenza. Imos co tempo. Eso tan típico destes días de primavera, non? Que somos decir, como é? Esto, situación intermedia, por aí. Pois hoxe, está ben, situación así intermedia entre altas e baixas presións. Hoxe os ceos alternarán con nubes e con claros. Hai posibilidades, oxe, de algún chubasco illado, ocasional, sobre todo en zonas do interior. Tamén di Meteo Galicia que as temperaturas hoxe, as máximas, van cara arriba, experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, e que o vento, que soprará de compoñente sur, soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico, menos nalgúns momentos da tarde, cando cambiará o nordés no tercio norte. E mañá que martes, parece que, bueno, pues podría cambiar un pouco o tempo, porque un centro de baixas presións vaise achegando a nós e aumenta, por tanto, de xeito progresivo a inestabilidade. Para mañá, martes, ceos nubrados e chuvias que comezarán durante a mañá polo oeste para estenderse ao resto do territorio durante a tarde. Xa pola tarde terán ocasionalmente carácter tormentoso, con temperaturas que se manterán sen cambios e con vento que soprará do sur, aínda que pola tarde tomará compoñente leste no tercio norte. Despois, a presencia de aire frío en altura o mércores vai nos deixar ese día moita inestabilidade, segundo Meteo Galicia. O día comezará con ceos parcialmente nubrados e con algunhas chuvias que afectarán pola mañá a puntos de Pontevedra e ao sur da Coruña. Pola tarde, medrarán nubes de evolución. Os chubascos poderían caer en calquera punto de Galicia. Ocasionalmente poderían vir acompañados de actividade tormentosa. As temperaturas o mércores manteránse sen cambios. O vento estará en calma ao principio do día, pero irá tomando compoñente norte xa a partir do mediodía. E o xoves parece que empeza xa a cambiar a cousa, a mellorar o tempo, quero decir, día de transición de novo, no que iremos gañando influencia das altas presións. A xornada do xoves será de ceos que alternarán con nubes e claros, en xeral, con nubes máis compactas ao norte e nubes de evolución pola tarde nas montañas do sueste, onde podría caer algún chuasco. As temperaturas o xoves, as mínimas en cambios, as máximas experimentarán lixeiros ascensos. O xoves o vento soprará frouxo de compoñente norte e soprará algo máis intenso pola tarde. A partir de aí, pois, bueno, máis ou menos parecido, o a predición a medio prazo que fai Meteo Galicia. Bueno, con tempo no que non se descarta que en algún momento poida caer algún chuvasco, pero pois por momentos tempo soleado ou bastante soleado ou con intervalos anubrados. Eso é, por tanto, que nos depara a predición do tempo, o que pronostica, polo menos, Meteo Galicia para os vindeiros días. Agora, toca darlle un repaso á prensa coruñesa, comenzando, por, como sempre, por La Voz de Galicia, pero, como xa saben, facémolo coas portadas actualizadas destes diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos esas portadas dos diarios coruñeses. Un exercicio que facemos, xa saben, como lles decía, sempre comenzando polo diario de maior tirada, por La Voz de Galicia. Este diario titula ahora mismo que a Unión Europea respira tranquila coa ampla victoria de Macron sobre Le Pen. Este periódico tamén destaca que a terceira dosis da vacina de Pfizer só protexe eficazmente durante 3 meses contra da hospitalización por Omicron. A eficacia cae do 85% ao 55%, moito máis rápido que coas anteriores variantes. Máis titulares en La Voz: as tapas gratis en jaque en Galicia. Fóronsenos das maus. Representantes do sector hosteleiro están a favor de implementar o modelo vasco con pinchos que costan ao redor de 1 euro. Tamén di La Voz que o Tribunal Supremo exime á Xunta de pagarlle a Audasa polos peaxes de Rande e Abarcala, que o xuízo da estafa dos postos de traballo do ULA concluye sin cárcere e con rebaixadas, primeira morte de un neno por hepatitis aguda de orixen descoñecido, titula tamén. O goberno eleva os límites da renda para disfrutar do bono social eléctrico e un camioneiro restaura unha das casas con máis historia de Triacastela. Non se pode perder o patrimonio. Tamén sinala La Voz que Medina e Luceño chegan ao xulgado para declarar sobre o polémico cobro de 6 millóns en comisións, un cocido con sabor a despedida. Feijóo expresa en Lalín o seu agradecemento infinito aos galegos. Álvarez cualifica de polémica estéril as críticas do presidente Arcelino. Quédome coa garantía do suministro de gas. Twitter reconsidera a oferta de Elon Musk e ábrese a negociar a súa venda. Conta atrás para resolver o caso de Débora, ten 5 días frenéticos. A oficinista do Sergas acusada de espiar o historial médico da súa filla estaba moi mal e eu facería o que fose. Tamén titula absolto pai denunciado por amenazar a un profesor que non deixou pasar a súa filla sin máscara nun colexio de Vigo e di que morre unha participante nunha proba en ruta en Culleredo. Ao parecer, foi a causa da morte desta participante. E tamén titula que Estados Unidos comprometese a axudar a Ucrania, ataque Rusia, seña derrotada. Titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois o primeiro é que a lei galega insta a limitar construccións en zonas do litoral con vistas como a Santa Cristina.
Isto ven a raíz de
a famosa pasarela,
non? Que desembocaría ali, algo que parece que pode chocar incluso que a propia lei da Xunta.
Pois efectivamente, así é o titular. Tamén se fai eco os titulares do xornal Opinión na súa edición digital desa falecemento, non? Morre tras sentirse indisposta na travesía do Xalo. Máis dúbidas que certezas no horizonte municipal, outro titular que refírese, bueno, ao Concello da Coruña. Tamén hai titulares referente ás eleccións en Francia. Macron bate a ultra Le Pen e alonxa o pesadelo de Europa. Traballadores de instalacións deportivas prevén mobilizarse por melloras salariais, outro titular. Tamén que a nova reforma do mercado eléctrico cambiará os prezos cada cuarto de hora. Isto é unha tolemia xa absoluta. Comesaña percibe certa tranquilidade tras o fin da obrigatoriedade da máscara. unha acróbata da Orquestra Olympus cae do alto do escenario na festa da Lamprea de Arbo. Tema da, dos espectáculos nas orquestras, agora, sí. Eso dirá máis.
Ten o seu risco, sí.
Ten moito risco. Tamén CaixaBank, o Corte Inglés, Telefónica, Inditex e Mercadona, as firmas con mellor reputación, dil opinión. Tamén titula este xornal que Ucrania acusa a Rusia de lanzar dous misís perto dunha central nuclear. Que foi detido por agredir a súa parella en plena rúa en Burgos. Julio Otero relata o acoso sexual que viviu cun xefe, púxome a man na rodilla e me díxome non sexas boba. Agreden a un participante do reality Gordie Shore e di fun atacado nun bar de Ibiza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que a Coruña ten 40 edificios en venda para reformar a 1.300 euros o metro cuadrado. Tamén que aceptan suspender a pena a 13 condenados por traficar con drogas na Coruña e que morre un motorista de 40 anos nun accidente na estrada dos Baños de Arteixo. Titula tamén que Feijóo reunirase con Santiago Abascal, que Galicia volve a superar os 700 hospitalizados por COVID e que morre a participante na travesía do Xalo que sufriu un accidente. Titula tamén este diario que Zelensky denuncia campos de concentración e deportacións a Siberia e tamén destaca que os veciños da Cía de Vella piden novas normas para a feira medieval, que a Casa Museo Emilia Pardo Bazán expón orixinais de un cómic sobre a autora e que a Casa de Aragón celebrou a festividade do Sanxurxo. Tamén di que Curtis renova o convenio do Centro Etnográfico de Teixeiro. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, como xa lles dixemos, na segunda parte, a segunda parte do programa. Hoxe, pois, imos a ocuparnos das Casas da Mocidade, das actividades das Casas da Mocidade. Con nos estará nesta segunda parte do programa Nuria Naya, que nos vai contar eso, pois, as actividades, que algunhas das que se realizaron xa, comentar algunhas das que se realizaron e as que quedan pendentes para este mes nas Casas da Mocidade de Oleiros.